Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
En vanoggend se program, swaar reën laat 'n spoor van verwoesting in KwaZulu-Natal.
We don't want to see houses go down. There is a block that is compromised in front of this house. We are extremely worried that this does continue and we're just hoping that the rain can stop and that the flood of the mud and sand can actually stop coming through the house.
Ons praat met Agri SA oor die oorlog in Oekraïne en hoe dit Suid-Afrika sal beïnvloed. Vanwaar die skuif na regs in die Franse verkiesing?
Le Pen is reeds jare 'n mededinger vir Macron vanuit die regse, meer nasionalistiese kant van Franse politiek.
En Aardklop bied vanjaar 3 kleiner feeste aan. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Wessel Pretorius, Daitron Godfrey en ek is Oudo Karelse.
Hier volg jou reisigers weer vir vandag, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. 'N Weerwaak is uitgereik vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings in laagliggende gebiede in dele van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Dit is vandag bewolk met verspreide donderbuie en reën oor die grootste gedeelte van die land. Hier volg jou maksimum temperature. Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 20, Mbombela 24, Polokwane 25, Vryburg 24, in Mahikeng, Bloemfontein en Kimberley sal dit vandag 22 wees, Appington 28, Kaapstad 29, George 24, Tribeca 25, in Oos-London en Durban sal dit 24 wees, Richards Bay 26, in Pietermaritzburg 25. Vir meer inligting, besoek die Suid-Afrikaanse Weerdienste webwerf by www.weathersa.co.za. 'N Volledige weervoorspelling volg net na 7. Ek is Bianca Olifant met jou reisigers weer op Monitor.
Daar is geen verkeer.
Goeiemôre, ek is Annelien Moses met jou verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal. Die volgende paaie is toe weens modderstortings na swaar reën. Die N2 Suid by Kuinandi-Rylaan, die N2 Noord by Edwin Sails en die N3 Oos na die Marian Hill Tollhek. So maak gebruik van alternatiewe roetes. Daar is digte mis op die N3 van Harry Smith na Heidelberg, so skakel jy hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. In Kaapstad staan 'n voertuig na Jip de Jagerrylaan en die linkerbaan is versper. Dan in Gauteng en Dobsonville in Soweto is daar protesoptrede op Elias Motsoaledi weg naby die Tsepo Themba Hospitaal. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 en dit sal jou R1.50 uit die sak jaag.
Swaar reën oor groot dele van die land het veral in KwaZulu-Natal skade veroorsaak. Ons wil by jou weet, hoeveel het dit by jou gereën en is jy bewus van enige vloedskade? Dan het ons nog 'n vraag vanoggend. Van dese week is Parkinson's siekte bewusmakingsweek. 'N siekte wat nie net onder bejaardes voorkom nie. Ons wil weet, het jy Parkinson's of ken jy iemand met die siekte en hoe hanteer jy die toestand? Stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of gesels saam op ons Monitor en Spectrum Facebookblad. Jy kan ook asseblief, altyd lekker om van julle te hoor, 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
In vanoggend se sport fokus ek op van die jongste ranglyste en puntelede. Ek is Shaun Jooste en ek is later terug met meer inligting.
Op Twitter is KZN Flood se gewilde hitsmerk nadat 'n stortvloed reën tot talle oorstromings in KwaZulu-Natal gelei het. Mense deel foto's en video's van huise wat oorstroom het en voertuie wat onder water is. Nog 'n besprekingspunt is Eskom, toe fase 2 beerdkrag gister ingestel is nadat eenheid 5 by die Medupi kragstasie onklaar geraak het. Beerdkrag is egter vanoggend om 5:00 weer opgeskort. Nog hitsmerke is Stage 2 en load shedding.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Twee mense is in KwaMashu en Umlazi dood na swaar reën in KwaZulu-Natal. Nog twee mense word vermis nadat hulle meegesleer is terwyl hulle 'n laagliggende brug in Stanger probeer oorsteek het. Swaar reën het 'n spoor van verwoesting gelaat. Woonstelgeboue en huise moes gister ontruim word en inwoners is na veiligheid gebring. In Durban se omgewing is paaie gesluit as gevolg van modderstortings. Motoriste word gewaarsku om nie laagliggende brug te probeer oorsteek nie. Annemarie Jansen van Vieren doen verslag.
Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens sal die swaar reënval in KwaZulu-Natal vandag voortduur. Die weervoorspeller, Ayanda Nsele, sê verskeie dele van Durban het oorstroom, insluitend die N2 naby die Galleria winkelsentrum.
Significant amount of rainfall has been measured in Durban. We've recorded about 92 millimeters of rain. Dubatuba, we've seen 127 millimeters, as the highest being Botswana, and the extreme north coast, where they have measured about 200 millimeters of rain. We have a level 2 warning for the northern parts of KZN and the areas over the midlands of KZN. So we have an alert for disruptive rain, so a yellow would mean there is a high likelihood of minor impact to occur due to the rain.
Terwyl baie in Umhlanga die noord van Durban gesluit is, kla inwoners ook oor die water en sandskade aan hulle huise. 'N inwoner, Devlin Perry, sê hy hoop die reën hou op voordat sy huis verder beskadig word.
It's about being able to control exactly what the problem is here and ensuring that we don't face issues like this. I mean, there's a vehicle stuck on the road, the road's completely blocked, the tow truck that tried to get the vehicle out the road is completely stuck. Now there's construction vehicles trying to pull it out. I think it's about managing the situation correctly to ensure that this doesn't happen again. Am I worried? Of course, we don't want to see houses go down. There is a block that is compromised in front of this house. We are extremely worried that this does continue, and we're just hoping that the rain can stop and that the flood of the mud and sand can actually stop coming through the house.
Intussen duur die soektog na vermiste visserman by Mapalane Bay in St. Lucia voort. So vertel die Nasionale Seereddingsinstituut se woordvoerder, Craig Lamanen.
On arrival on the scene, it was determined that the two local fishermen had been ejected off the boat into the surf line after the boat may have been port-sided by two waves. They had successfully rescued one of the fishermen in the surf line. He was safe on the beach where NSRI medics treated the fishermen for shock and minor lacerations. During the search, the missing fisherman's life jacket and his raincoat were located and recovered in the surf line. Despite an extensive sea and shoreline search, there remains no sign of the missing fisherman. Police have opened an investigation and police search and rescue are continuing in an ongoing search.
KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering vra by monde van hul woordvoerder, Senselwe Mzila, dat inwoners versigtig moet wees en dat hulle eers aan die einde van die week al die skade sal kan bepaal.
To exercise utmost caution as the inclement weather conditions continue from the weekend. The latest weather warning from the South African Weather Service indicates that significant heavy rainfall can be experienced across the northern parts of the province and along the coast. These heavy rains increase the risk of localized flooding and flooding of human settlements, low-lying areas, and bridges. Disaster management teams continue to respond to a number of incidents, which include a wall collapse in Eteguini that led to a fatality, a mudslide that has been reported in Guduguza, the flooding of the town of Ladysmith, and road damage in the south coast.
Die verslag van Nonkululeko Glope in KwaZulu-Natal en ek is Annemarie Jansen van Vieren vir SAK nuus.
Die Wêreldbank verwag dat Oekraïne se ekonomie vanjaar weens die oorlog met sowat 45% sal inkrimp. Die Russiese inval het tot gevolg dat die helfte van Oekraïense sakeondernemings gesluit is en paaie, fabrieke en ander infrastruktuur gelei het tot 'n afname van 90% in graanuitvoere. Om te verstaan wat die invloed op die Suid-Afrikaanse landbou gaan wees, praat ons nou met uitvoerende direkteur van AgriSA, Christo van der Rede. Christo, môre welkom by Monitor.
Môre Udo en môre aan al die luisteraars.
Kom ons begin net met graan. Beplan die Suid-Afrikaanse landbousektor om meer graan te produseer as gevolg van die situasie?
Inderdaad, baie van ons boere, veral in die somergraanproduksie areas, het 'n bietjie skade gehad as gevolg van hierdie verskriklike vloede vroeër die jaar en baie reens, en hulle beplan natuurlik om graan meer koring te produseer. En ek dink selfs in die Wes-Kaap ook maak die mense nou gereed om meer koring te produseer.
Oekraïne was die wêreld se grootste sonneblomolieuitvoerder. Skep dit nou 'n geleentheid vir Suid-Afrikaanse produsente om die vakuum te vul? Ons het wel gehoor gister hoe die oes fantasties was, maar dit het nog 'n tydjie gaan neem om dit te kan doen in Suid-Afrika.
Ons het so wat 900 000 ton op die land, en dit is iets wat mense nou met so skuld moet oppas. Want ons weet dat die oorlog in Oekraïne tot 'n skaarste aan sonneblomolie gelei het. Ons sien ook 'n tamelike stygging in die prys van sonneblomolie. Dit skep ook 'n verdere geleentheid vir ons om meer olie te produseer. Maar daarmee saam weet ons ook dat ons ook sonneblomolie kan invoer van ander lande af. So ons is nie te bekommerd nie. Maar ek dink daar's legio geleenthede vir ons om koring sowel as sonneblom op groter skaal aan te plant.
Christo, ek lees nou gisterand 'n woord van Paul Matthew, die hoof uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Vleisinvoer en Uitvoerders. Hy waarskei nou oor 'n sogenaamde hoenderprys tsunami. Wat bring dit teweeg en wat kan gedoen word om te verhoed dat die impak te erg word vir Suid-Afrikaanse verbruikers?
Suid-Afrikaanse hoenderprodusente beklei al jare lank oor die storting van hoenderprodukte, veral uit lande soos Brasilië en ook selfs Noord-Amerika. Dit skep vir ons baie groot probleme, want hoe meer daar gestort word op Suid-Afrikaanse boere, hoe moeiliker maak dit vir Suid-Afrikaanse hoenderprodusente om winsgewend met hoenders te boer. Ons het hierdie aangeleentheid al telke male onder regering se aandag gebring. Ek weet daar's nuwe tariefstrukture aangekondig vir hierdie jaar. Departement van Handel en Nywerheid weet presies wat gaan aan. Indien hierdie storting nie bestuur gaan word nie, kan dit geweldige probleme vir ons eie boere teweegbring.
Sê my, blykbaar beweeg die Springkaan plan nou na sitrusgebiede in die Oos-Kaap. Wat is die jongste in die verband?
AgriSA het 'n taakspan saamgestel. Ons vergader weekliks met die departement van landbou. Ons het ook daarin geslaag om die registrateur te besoek om nuwe gifdoders te registreer. En ons die drie provinsies wat erg geraak word is maar die Oos-Kaap sowel as Noord-Kaap en Wes-Kaap. Ja, ons is bly bekommerd oor die impak van hierdie sprinkaanpla op die sitrusbedryf, maar tot dusver het ons nog nie groot skade ervaar en gesien nie. Juist omdat ons vroegtydig mitigering opgetree het. En daarvoor is 'n mens baie dankbaar dat die boere en ook die departement van landbou hand aan hand gewerk het om die verdere verspreiding van die sprinkane te keer.
En wat is jou terugvoer oor die voor- en nadele van die baie reën wat in groot dele van die land voorgekom het?
Suid-Afrika bly maar 'n land van ekstremes. Jy sal weet 'n paar jaar gelede het ons geweldige droogtes ervaar en nou ervaar ons weer reën in die ekstreme formaat. Boere sal nooit nee dankie sê vir reën nie, maar dat die reën plek skade aanrig is maar 'n uitdaging vir sommige boere. Maar ons boere, hoop ek, het versekerings in plek om oeskade te help dek. Maar andersins, reën bring genoegsame vog in die grond en daai vog stel ons in staat om dan weer met groter sukses en met groter opbrengs teweeg te bring vir die volgende seisoen.
So tans is aan nie is enigiets wat jou snags wakker hou nie. Die dinge wat beheer moet word, hy's onder beheer en van 'n voedseloogpunt af het ons op die oomblik en vir die medium termyn het ons sekerheid.
Inderdaad, maar die goed wat ons maar wakker hou is maar die insetkostes. Ons sien stygging in dieselpryse, stygging in kunsmispryse, stygging in arbeidskostes. ook stygings in elektrisiteitskoste. Dit plaas boere se winsmarges onder geweldige druk. En dan het ons ook maar groot uitdagings in terme van padinfrastruktuur en hawe-infrastruktuur. En allerlei ander klein jakkakkies wat die wingerde vernietig. Ons weet dat die regering ook besig is om te kyk na allerlei beleidsgoed wat verder onsekerheid bring in die landbousektor. As ons daai goed net uit die weg kan ruim, kan ons 'n baie suksesvolle landbousektor hê, want sonder die landbousektor is ons land gedoem.
Christoffel van der Rede is die uitvoerende direkteur van Agri SA. Die Pietermaritzburgse Hooggeregshof het oud-president Jacob Zuma uitstel tot die 17de Mei verleen in die korrupsiesaak teen hom. Dit is om die president van die Hoogste Hof van Appel kans te gee om Zuma se petisie om verlof tot appel te heroorweeg. Zuma wil appeleer nadat regter Piet Koen die spesiale pleit dat staatsaanklaer advokaat Billy Downer hom aan die saak moet onttrek van die hand gewys het. Die twee regters van die Hoogste Hof van Appel het einde Maart bevind dat die appel geen redelike kans op sukses het nie. Dries Liebenburg berig.
Regter Piet Koen het in die Pietermaritzburgse Hooggeregshof gelas, dis in belang van geregtigheid, dat Zuma se appelproses sy loop neem.
When weighing all the relevant facts and circumstances alluded to by the parties, the conclusion I have reached is that the trial must be adjourned to allow the reconsideration application submitted to the president of the SEA pursuant to the proviso to section 17(2)(f) of the Superior Courts Act to be disposed of. Criminal trials are not generally adjourned sine die. There is no compelling reason why the present trial should be adjourned sine die. It is well overdue. As much as the interests of justice demand that Mr. Zuma's reconsideration application should be allowed to be disposed of, there is also the interests of justice that demand that litigation must reach finality.
Die hof het gehoor dat Zuma onmoontlik selfs tot die grondwet hof kan wet in wat hy 'n strewe na regverdige verhoor noem. Hy voer aan dat staatsaanklaer advokaat Billy Downer nie onpartydig is nie en hom aan wangedrag skuldig gemaak het. Regter Koen het 'n tydelike verhoordatum vasgestel sodat daar steeds oorsig oor die verloop van die saak is.
If the reconsideration application has not been disposed of by the holding date, then a further holding date and date for the continuation of the trial shall be determined on the holding date. And then I've added, more particularly for your client, Mr. Roo, D, on the basis that the accused undertake to appear on 31 May 2022 or any subsequent date fixed for the resumption of the trial, Mr. Zuma and the representative of Thales are excused from attendance on the holding date and any subsequent holding date that may be fixed by the court.
Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales word van korrupsie, rampokkery en geldwasery aangekla in verband met Suid-Afrika se wapenaankope in die 1990s. Zuma het ure voor die hofsaak siek geword. Sy advokaat, Dalium Pofu, verduidelik.
Firstly, as we indicated to your lordship in chambers, your lordship will notice that the first accused is not in court. There was a medical emergency which took place in the past few hours, and we have been liaising with the doctors. The situation is being attended to. I've now, since we spoke to you, my lord, been assured that we might get some kind of document later in the day.
Downer het die aansoek om uitstel teengestaan en gesê dis 'n vertragingstaktiek en misbruik van die regsproses.
Our heads go on to say that should the application for postponement be granted here in this court and in terms of section 168, pending the result of the applications to the president and any further leave to the concourt, which we've discussed, the effect in delaying the trial would be to achieve what this court, the SCA, the legislature and the interests of justice seek to avoid. And that is perhaps our main point, my lord. It makes this case special given its background and the delays and the effect of the countless applications, all of which have been refused.
Mpofu het kapsie gemaak teen Downer se beskuldiging dat hulle sogenaamde Stalingrad-taktiek gebruik. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
President Ramaphosa het gister gesê misdaad is die gemeenskaplike vyand wat Suid-Afrikaners moet oorwin en nie immigrante nie. In sy weeklikse brief het hy verwys na die onlangse betogings en geweld teen buitelandse burgers, veral in die Gautengse township Diepsloot, waar 'n Zimbabweëse burger doodgemaak is. Intussen het die voorsitter van die werkgewersorganisasie COFESA, Dr. Lawrence McChrystal, gesê, tussen 3,5 en 5 miljoen immigrant werkers maak 'n betekenisvolle bydra tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ons praat nou met hom. Lawrence, goeiemôre, welkom by Monitor.
Goeiemôre aan die luisteraars.
COFESA het gereageer op die konsepwet op nasionale arbeidsmigrasie en werkverskaffingsdienste wat op die bevindinge van die Wêreldbank gebaseer is. Wat is julle bevindinge?
Wel, die Wêreldbank se bevinding is eintlik dat immigrante dra eintlik positief by tot die ekonomie op verskillende wyse. En dat die mense is eintlik meer produktief en ekonomies betrokke as wat in die algemeen lyk my die bewustheid is in die algemeen nie baie sterk op hierdie punt nie. Elke immigrant baie van die immigrante, seker 20% van hulle skep hulle eie besighede om mee te begin. En die wat nie hulle nuwe besighede begin is ook mense wat bydraes maak. Dikwels baie meer as die plaaslike mense. So dit was die bevindings van die Wêreldbank.
Hoeveel werk kan immigrante vir plaaslike inwoners skep en hoe vergelyk dit met die koste vir die regering om een werksgeleentheid te skep?
Wel, die bevinding is dat elke immigrant skep 2 poste vir plaaslike mense. Met ander woorde, vir elke 100.000 of vir elke 10.000 immigrante skep hulle 20.000 mense se werk vir hulle. En ook dat hulle baie van hulle besighede begin en hulle betaal belasting, so hulle maak daar ook 'n bydrae deur belasting te betaal en ook hier te betaal aan die eienaars van die geboue waar hulle besigheid doen.
Die boodskap wat jy nou oordra, dit val op die dowe oor van 12 miljoen plaaslike mense wat werkloos is, wat voel dat buitelanders hulle van werksgeleenthede ontneem. Hoe begin ons om dit aan te pak?
Wel, die eerste is dat ons moet die bewustheid kry wat die president na verwys het, dat ons die hele ekonomie aan die gang moet kry. En ons kan baie vreugde kry uit die stelling wat die president gemaak het vroeër vanjaar in sy State of the Nation address wat hy gelewer het, waar hy gesê het dat ons met al die red tape, soos hulle dit noem, al hierdie regulasies en wette wat toegepas word op besighede, moet ons verminder. En as ons dit kan regkry en die ekonomie aan die gang kry en werk begin skep, gaan dit baie van hierdie probleme oplos. Jy sien, die probleem is basies dat die werkloosheid in die land word tot 'n mate op die immigrante geplaas. Maar dit is die beginpunt nie. Die beginpunt is, daar's baie verkeerd met ons ekonomiese beleid, want ons plaas te veel druk op die privaat sektor met al hierdie regulasies. Laat mense nie eers wil belê in die land nie, want dit is so moeilik om winste te maak as jy so baie regulasies moet toepas.
Lawrence, julle as COFESA het ook gesê julle voel die konsep wet op nasionale arbeidsmigrasie, julle voel hy is nie haalbaar nie. Hoekom?
Nee, want omdat hy heel teenstrydig is met presies wat die president gesê het in die Cut-the-Red Tape stelling wat hy gemaak het. En hy het opdrag gegee dat dit in binne 100 dae moet gedoen word. En hy het 'n instansie geskep om dit te kan doen. Nou, hierdie nuwe wetsontwerp wil net meer regulasies inbring. Die werknemers moet nou sorg dat hulle die hele land kyk vir om te sien of die immigrante kan doen elders deur ander mense in die binneland kan doen. Nou, daai soort van werk wat die werkgewer moet doen om seker te maak dat die immigrant wat hy doen nie deur ander mense gedoen kan word nie. Dit is net onmoontlik om dit te doen en dit plaas net meer druk op werknemers, werkgewers ten minste. En as gevolg daarvan gaan dit weer eens net meer probleme skep vir die ekonomie. So dis presies in teenstrydig met wat die president gesê het in sy toespraak vir jaar.
En dit was Dr. Lawrence McChrystal, hy is die voorsitter van die werkgeversorganisasie COFESA.
Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
6:30 in die hoofnuus gebeure. Fase 2 beerdkrag is opgeskort, maar die kragnetwerk bly onder druk. Minstens 2 mense verdrink in KwaZulu-Natal weens oorstromings en verkrachting word skynbaar toenemend 'n oorlogswapen in Oekraïne. Bly ingeskakel.
Daar is geen verkeer.
Ons begin in KwaZulu-Natal. Die M4 Suid is gesluit by Kongela weens oorstromings in die Bluff Umbilo gebied. Die M7 hoofweg is geheel en al onder water. Dan laat weet 'n luisteraar dat die pad na Hammersdale vanaf die N3 gesluit is weens grondverskuiwings. 2 linkerbane is gesluit na modderstortings op die N3 Wes na die M7 wisselaar. Dan was daar 'n botsing op die N2 Suid na die EB Kloete wisselaar en een baan is versper. In Gauteng staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 Noord na 14de Laan en as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
Ons het vandag 2 SMS vrae en die eerste is dat swaar reën oor groot dele van die land uitgesak het en veral skade in KwaZulu-Natal veroorsaak het en ons wil by jou weet hoeveel het dit daar by jou gereën en is jy dalk bewus van enige vloedskade? En dan is dit van dese week Parkinson siekte bewusmakingsweek en ons wil weet, het jy dalk Parkinsons en hoe hanteer jy die toestand? Oor die reën sê Amanda Grant, dit het 330 mm in Hebrideen gereën en Bets Ferreira laat weet in die noorde van Pretoria het ons oor die naweek 88 mm reën gehad. Heerlike sagte deurdringende reën, gelukkig geen skade nie. Magdalena Skeper skryf, erge reën het in Queensborough en Durban uitgesak. Ek was in 'n stadium so benoud en ek sien erge skade om ons. En Henny Nodela het weet, gister het ek 245 mm in Pinetown gemeet. Ek moes al 3 keer die swembadpomp gaan aansit om die watervlak te verminder. Die strate was soos riviere geweest toe ek gistermiddag my seentjie by die kleuterskool gaan haal het. Oor ons vraag oor Parkinsons sê Belinda Ferreira Greef, ek ken mense met die siekte en probeer maar ondersteun waar moontlik. En Nicolette Jansen van Rensburg skryf, my oorlede pa het Parkinsons gehad. Hy het altyd met sy hande agter sy rug gestaan sodat niemand kon sien hoe sy hande bewe nie. Laat weet vir ons hoeveel dit by jou gereën het en of daar enige vloedskade is en laat weet ons ook of jy dalk aan Parkinson se siekte ly of dalk iemand ken wat daaraan ly en hoe die toestand hanteer word. Stuur 'n SMS na 45889, onthou dit kos R1.50 per SMS. Gesels saam op ons Monitor en Spectrum Facebookblad of stuur vir ons 'n stemnota na 076-536-6961.
Baie dankie dat julle so lekker saam gesels. Nou, nog 'n week is verby en natuurlik het punte en posisies op ranglyste en puntelere verander. Ons sluit nou by Shaun Jooste aan vir 'n opsomming. Môre, Shaun.
Goeiemôre, Oudo. Ja, nee, ek begin met cricketnuus en na die Proteas se reeksoorwinning oor Bangladesh, bly Suid-Afrika tweede op die ICC se 2021-23 toetskampioenskappe punteleer, maar staan nou op 71.4 persentasiepunte. Australië is nommer 1 op 75 en Indië nommer 3 op 58 persentasiepunte. In die IPL reeks het die top 5 spanne almal 6 punte. Die Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders en Royal Challengers Bangalore se loopietempo plaas hulle eerste, tweede en derde. Daar is nog net 3 rondes oor in die Verenigde Rugby Kampioenskappe en die eerste span Leinster is gemaklik voor op 60 punte. Ulster en Glasgow Warriors is tweede en derde op 50 punte elk. Die Stormers is 5de op 47, die Sharks 6de op 46, Bulls 8de op 43 en Lions 12de op 30 punte. In die Super Rugby Pacific reeks bekleed die Brumbies op 31 en die Blues en Crusaders op 27 punte elk die top 3 plekke. Die Brumbies het 1 wedstryd meer gespeel. In die motorsport wêreld rek die Ferrari renjaer Charles Leclerc van Monaco sy voorsprong op die Formule 1 punteleer na die naweek se Australiese Grand Prix. Hy het 71 punte agter sy naam na 3 rondes. Die Britse en Mercedes-renner George Russell is tweede op 37 en die Spanjaard Carlos Sainz, ook van Ferrari, derde op 33 punte. Op die vervaardigerspunteleer het Ferrari 104, Mercedes 65 en Red Bull 55 punte. In die MotoGP reeks is die Italianer Enea Bastianini terug as die voorloper op 61 punte. Die Spanjaarde Alex Rins en Aleix Espargaro is tweede en derde op 56 en 50 punte en die Suid-Afrikaanse binderbroers Brad en Darren is sesde op 42 en 19de op 6 punte onderskeidelik. In die golfwereld het die Amerikaner Scottie Scheffler die Augusta Meesterstoernooi oor die naweek gewen en bly natuurlik nommer 1 op die jongste mansranglys. Sy landsgenoot Colin Morikawa is tweede en die Spanjaard Gon Aram derde. Suid-Afrikaanse Louis Oosthuizen is 14de, Sean Norris 61ste en Christian Besaidnout 62ste. Dan oor na die sokkerveld, daar is nog 6 rondes oor in die Engelse Premierliga en net 1 punt tussen die top 2. Manchester City staan op 74 en Liverpool op 73 punte. Chelsea is in die derde plek op 62. Dan het laastens, daar is geen verandering onder die top 3 mans of vroue tennisspelers nie. Die mans is Novak Djokovic van Servië, Daniel Medvedev van Rusland en Alexander Zverev van Duitsland. Suid-Afrika se Lloyd Harris bly ook 40ste. Dan die top 3 vroue is die Pool Iga Swiatek, die Tsjech Barbora Krejcikova en die Spanjaard Paula Badosa.
En dit was Sean Jooste van RSG Sport.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
Die sittende president Emmanuel Macron is en die verregse Marine Le Pen is albei deur die na die finale ronde van die Franse verkiesing na die eerste ronde Sondag. Die ver linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon was derde in die eerste ronde. Ons praat nou met die politieke ontleder van UNISA, professor Joansi van Wyk. Joansi, goeiemôre.
Goeiemôre Oude.
Daar sou wat 13 dae oor voor die tweede ronde, die persentasie van die steen van die 75% Franse wat nou wel gestem het, is baie gelyk op verdeel tussen die drie kandidate in die eerste ronde. Wat sê dit vir jou?
Ja, dit wil toch voorkom asof die Franse enerzijds afstandig is teenoor die politieke proces wat rondom hulle afspeel en dat die gebeure in Oos-Europa miskien hulle plaas in 'n atmosfeer van meer gedempteheid. Aan die ander kant dui dit ook daarop dat die Franse politieke omgewing is baie gefragmenteerd, omdat die verskille dan, of die steen dan vir die verskillende faksies, sal ek dit nou maar sê, op die politieke spektrum, dan so naby aan mekaar is. En dan is daar nie een enkele beweging byvoorbeeld wat sterk deurkom nie. Nou goed, hierdie was maar die eerste ronde en ons sal sien nou hierdie volgende 13 dae waarna jy verwys het, hoe dat die wat dit dan nou nie gemaak het nie, dan poog om byvoorbeeld meer linkse steen te kry aan die centris Macron se kant, of dan die van die meer rechts kandidaten om dan aan die kant van Le Pen te kom, maar dit is natuurlijk nog goed wat ons sal moet ophou.
Sê my, wat behoog Le Pen om te doen, om te verander in Frankryk, sou sy die president word?
Wel, Le Pen kom natuurlijk van een heeltemal ander ideologische achtergrond as bijvoorbeeld Macron. Sy is nationalistisch, sy is rechts dan nou, soms sê ver rechts. Sy het ook dan nou meer van, kom ons sê, brood en kaas vraagstukke wat sy wil aanspreek, economische vraagstukke. Maar dit is ook een persoon wat voorheen tamelijk bewondering vir Putin uitgespreek het en sy probeer haar self distansieer van die persoon wat 2017 dan nou in die veldtocht deelgeneem het. Maar die belangrikste is dat sy en haar party wil hê dat Frankryk terugkom na die Franse, soos wat sy dit noem. En natuurlijk dan daarmee saam anti-immigratiewetgeving moet verskerp word. Sy is skepties oor Franse betrokkenheid by die Europese Unie en NAVO, en hoewel sy dit nie noodwendig die land wil onttrek daarvan nie, is dit toch, lyk het belangriker, dat Frankryk so bietjie meer van onafhanklikheid moet bou wat dit betref. En natuurlijk op ander vraagstukke soos grensbeheer en natuurlijk ook rondom rechtshervorming, gezondheid, probeer sy dan ook maar meer van een populistische agenda invoer wat dan tot die gewone Fransman en Franse vrou kan aanspreek.
En
sou Macron wen, waarvoor stem Frankryk, die Franse dan?
Ja, ek dink daar sal 'n mate van stabiliteit wees, voorspelbaarheid, omdat hy natuurlik nou die afgelope paar jaar in die setel was. So daar is 'n mate van stabiliteit wat wel kan soort van business as usual kan aangaan. Maar ons weet ook dat Macron net die voordeel van die pos bekleer. Hy weet hoe die staat werk, hy het meer praktiese ondervinding, hy weet waar is die skuilergate, en hy het dan hierdie bevooroordeeldheid wat hy kan gebruik wanneer hy dan hierdie 13 dae sy veldtog verder voer. Ons weet dat Macron is 'n sterk eurofiel. Hy het ook dan nou een van die Europese leiers, wat die meeste ook bijvoorbeeld met Poetin in gesprek was, sedert die uitbreek van die oorlog. Hy het baie meer buitenlandse beleid die afgelope tyd gefokus en is deel van sy betrokkenheid dan nou as 'n NAVO en 'n EU president, maar sy veldtog het heel wat later begin, maar hy wil toch voorkom asof hy nou opmaak vir tyd wat hy moontlik vergeleke met Le Pen kon verloor het om daarvoor op te maak. So ons sien 'n bietjie meer van 'n liberale maatskaplike orde, 'n bietjie meer van dieselfde, dink ek, omdat hy dan sy laaste termyn gaan uitsit en hy sal homself dan nou moet staal, want Le Pen blaas inderdaad in sy nek en sy wil ook geskiedenis maak as moontlik die eerste vroulike Franse president.
En dan net so 'n filosofiese vraag. Die terme links en regs het na die Franse revolusie ontstaan wat aangedui het dat die koning se volgelinge regs is en die revolusionêres links is. Hoe pas die tradisie in vanjaar se Franse verkiesing?
Ja, natuurlik is die Franse revolusie een van die ewigdurende revolusies wat so deel is nog van die Franse identiteit en die Franse kultuur. Ons sien dit dat die, kom ons noem het die regs is, wat dan die ou orde in jou opsomming vergelyk dit met die koning, die ou orde wat miskien veilig is, voorspelbaar is, om iets van die ou orde en die ou identiteit te kan behou en soort van dit wat die koning ondersteun te kan handhaaf. Daarteenoor dan nou die linkses wat sê nee, ons het 'n meer nuwer, liberaler orde nodig waarin die mense kan besluit, die bevolking kan besluit waarin hulle wil gaan, en dan ook meer kreatief wees in terme van wat er type bestel en verhouding met die staat ons wil hê. En natuurlik elders in die wêreld is hierdie type ruimtelike uiteensetting van die politiek ook vanger. In ons land sit die leierspartye aan die regterkant van die speaker byvoorbeeld. Die oppositie aan die linkerkant van die speaker. So hierdie tipe tendense speel hom uit elders natuurlik in die wêreld, maar in Frankryk is hierdie definitief wil dit tog voorkom as 'n 21ste stryd tussen die koning se regterhand en linkerhand.
Professor Joansi van Wyk, ek sê vir jou baie dankie, en sy is natuurlike politieke ontleder van Unisa. Westerse amptenare sê die tydperk wat voorlê is kritiek vir Oekraïne omdat Russiese magte hulle self hertoerus en herontplooi. Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Rusland het 10,000 soldate na die ooste van Oekraïne gestuur vir die volgende aanval. Estie sluit nou by ons aan vir meer hieroor. Môre Estie.
Môre Udo. Zelensky het ook in 'n videoboodskap wat hy in die afgelope paar uur gepubliseer het, gewaarsku oor beweerde Russiese dreigemente om chemiese wapens te gebruik.
Today, the occupiers issued a new statement which testifies to their preparation for a new stage of terror against Ukraine and our defenders. One of the mouthpieces of the occupiers stated that they could use chemical weapons against the defenders of Mariupol. We take this as seriously as possible. I want to remind the world's leaders that the possible use of chemical weapons by the Russian military has already been discussed.
Brittanje se eerste se minister van buitelandse sake, Eder Liz Truss, het 'n boodskap op Twitter gedeel waarin sy sê daar is berigte dat Russiese magte na bewering chemiese stowwe gebruik het in 'n aanval op mense in Mariupol. Sy sê die Britse parlement is besig om die inligting te bevestig en dat dit die gebruik van chemiese wapens die konflik in Oekraïne sal vererger. Mariupol se adjunk burgemeester Sergei Orlov het gesê magte in Oekraïne weerstaan steeds die Russe in die beleerde hawe stad.
Nou 'n skokkende storie wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Die BBC berig, hulle het eerstehandse getuienis aangehoor en ook bewyse gevind dat vroue in Oekraïne deur Russiese soldate verkrag is.
Dis reg, Oudo, so wat 70 km wes van Kiev het die BBC paai gekruis met die 50-jarige Anna, wie se identiteit beskerm word. Sy vertel dat sy op 7 Maart saam met haar man tuis was toe 'n buitelandse soldaat by die deur ingebars het.
Потом один кадирович перестав. Це не мій дом, місце.
Soldier entered our house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me, take your clothes off or I'll shoot you.
Роздівайся, те і бо розстріляю. Оце тільки я ці.
Then he started raping me. While he was doing that, 4 more soldiers entered. I thought I was done for, but they took him away.
Toe Anna by die huis kom, was haar man wat haar te hulp wou snel in die maag geskiet. Hy 2 dae later aan sy wonde beswyk omdat hy nie na hospitaal geneem kon word nie. In dieselfde dorp vertel ander vroue dieselfde stories. 'N Huis waarin 'n vrou geneem is en na bewering deur Russiese soldate gemartel is, getuig van die geweld. Daar is bloedspore oral in 'n kamer. Op die spieël in die kamer is 'n boodskap in lipstifie geskryf. Dit lei: gemartel deur onbekende mense, begrawe deur Russiese soldate. Haar graf kan buite die huis gesien word en haar liggaam is deur die polisie in Oekraïne opgegrawe vir forensiese bewyse. Die nota in die spieël is na bewering gelaat deur 'n aparte Russiese eenheid wat haar lijk gevind en toe begrawe het. Die polisie het met haar buurvrou Oksana gepraat.
Вони сказали, що вона була знасилована.
They told me she had been raped and that her throat was either slit or stabbed and she bled to death. They said there was a lot of blood.
Die polisie ondersoek die voorvalle en sê hulle sal die bewyse by die internasionale strafhof indien. In Kiev sê Oekraïne se menseregte ombudsman Lidmila Denisova, sy meld al die verkrachtingssake aan.
About 25 girls and women aged 14 to 24 were raped during the occupation in the basement of one house in Bucha. 9 of them are pregnant. Russian soldiers told them they would rape them to the point where they wouldn't want sexual contact with any man to prevent them from having Ukrainian children. A 25-year-old woman called to tell us her 16-year-old sister was raped in the street in front of her. To calculate the number of such sexual crimes is impossible at the moment because not everyone has come to us.
En dit was Oekraïne se menseregte ombudsman Lidmila Denisova.
En dan verskuif ons die fokus na Pakistan, waar die nuwe eerste minister Shahbaz Sharif ingehuldig is nadat hy deur die parlement verkies is.
Ja, Pakistan se voormalige eerste minister Imran Khan is Sondag deur 'n mosie van wantrou in die parlement uit sy pos onthef en Sharif het met 'n meerderheidsstemme van 174 in die parlement gewen. Sharif sal nou 'n nuwe regering vorm wat aan bewind sal wees tot die nasionale verkiesing in Augustus volgende jaar.
En dit was Estie met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus. Die verhoor van 5 verdagtes wat beskuldig word van die moord op die voormalige kaptein van Bafana Bafana en Orlando Pirates Senzo Mayiwa is tot vandag uitgestel. Een van die beskuldigdes, Sifiso Kuhle Ntule, sy regspan het in Pretoria uitstel gevra omdat hulle nog nie gereed was om voort te gaan met die saak nie. Mitsie van der Merwe doen verslag.
Die voormalige Orlando Pirates sokkerster Senzo Mayiwa is in Oktober 2014 doodgeskiet by sy destydse vriendin Kelly Komalo, se ma se huis in Vosloorus in Ekurhuleni. Regsverteenwoordigers van een van die beskuldigdes, Sifikuli Ntuli, het gesê hulle het tyd nodig om met hul kliënt te beraadslaag oor die saak. Advokaat Zandile Mosololo sê hulle kon nie hul kliënt in die tronk besoek tydens die COVID-19 pandemie se streng inperkingsmaatreëls nie.
My Lord, Department of Correctional Services is giving us a lot of problems when it comes to consultation. And for accused number 5, Your Worship, if he can be kept in the court premises today, I will be able to consult with him. That will give us a fair opportunity to consult with whatever is new to us.
Regter Chiviwa Maomela het die verrigtinge tot vanoggend verdaag.
I make an order for whoever is responsible among the court orderlies and officials from correctional services to allow consultation to happen until such time that it will be vital for those of the accused that are in custody to be taken back to prison. My order is that this be not undermined so that we don't land the same hard rock tomorrow.
Intussen is Mayua se familie verlig dat die moordsaak van die 5 beskuldigdes uiteindelik gaan begin. Nomalanga Mayua praat namens die familie.
It's a relief to us as a family.
I think it's a relief for us that the trial got underway. So we are hoping that once it gains momentum, we will definitely know what exactly happened. All we want to know is the truth. So this is a relief as we will know what really happened.
We are hoping that
Die hoof van die drukgroep Afriforum, se privaat vervolgingseenheid, advokaat Gerry Nel, weier om te spekuleer oor wat kon gebeur het op die dag wat Mayua doodgeskiet is. Hy verteenwoordig die Mayua familie.
I don't understand the special plea. I don't expect the special plea. Just think for yourself. If you say I'm not guilty, let us go to court. Allow us the opportunity to test the state's case, allow us the opportunity to develop our own case, and to indicate to the court that we're not guilty. As far as the visa is concerned, please excuse me, he's not a client of mine, he used to be a client of mine. I haven't had any consultation with him.
Die 5 mans word aangekla vir moord, poging tot moord, gewapende roof en besit van ammunisie en vuurwapens sonder lisensies. Faniel Shuma en Pumzile Mlangeni het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Aardklop gaan hierdie jaar in die vorm van 3 kleiner feeste aangebied word. Potchefstroom Pretoria kry nou 'n derde kameraad, naamlik die woongebied Linden in Johannesburg. Vir meer hieroor praat ons nou met die feesbestuurder Alexis Straghen. Alexis, môre welkom by Monitor.
Môre, dis lekker om met julle te gesels.
Baie lekker om jou op te hê. Vertel ons 'n bietjie van die planne vir vanjaar se aardklop.
Ja, ek moet eers byvoeg, ons is nou nie aardklop meer nie, ons is nou momentum beleggings aardklop, hoor, ons is nou baie fancy. Dop waar ons natuurlik baie dankbaar is, en as gevolg daarvan is dit ook vir ons moontlik om ons vlerke 'n bietjie te sprei. Weet, ons kom traditioneel, soos julle weet, is ons 'n fees wat gebaseer is in Potchefstroom. Die universiteite en wat met hulle aangaan en die COVID-regulasies en so is nog vir ons tans allemaal effe duister. En toe het ons verlede jaar besluit om so opwipfees in Pretoria te hou. Net so dat ons kan nog steeds werk verskaf vir kunstenaars of vir technici en vir ons publiek nog steeds iets aanbied. En dit was, op daai stadium was ons toegelaat om 50 mense te wees. Nie 50% nie, 50 mense. En desnietenstaande het die ding, die opwipfees van ons in Pretoria, so lekker gewerk, dat ons nou besluit het, nou brei ons die model eerder uit. So ons brei hem uit na Linden toe, en ons brei hem uit ook na Potchefstroom toe. Ons gaan afskop in Potchefstroom, met 'n lekker groot Nathaniel, wil nie al die dinge nou al op die lappe bring nie, die hele program is nog nie saamgestel nie, maar enkele elemente daarvan is reeds saamgestel. So ons gaan wegspring in Potchefstroom met 'n lekker groot Nathaniel produksie, 'n groot, groot nuwe ding. En dan vanaf Potchefstroom gaan ons skuif na Linden en Pretoria toe.
Ok, wanneer gaan julle program dan aankondig?
Gewoonlik, selfs pre-COVID daar, het ons hom gewoonlik so 3 maande voor die tyd bekend gestel. So ons kyk hier na iewers in Junie en ons gaan daarby volstaan, ons gemikpunt gaan weer wees om einde Junie ons volle program aan die publiek bekend te stel en die kaartjies besprekings op te maak.
Gee dan vir ons net so 'n eksklusiewe voorskou. Wie gaan voorkom en waar?
Die samenstelling, jy weet om daai legkaartjie te bou van wie wat en waar gaan wees met watter vertonings kan ek nie, want dit is nog nie saamgestel nie. Ek kan egter vir jou sê dat produksies soos Ek Wens van Frank Opperman, Sandra Prinsloo met haar Spertyd, Nathaniel soos ek sê met sy Smitstraat suite, Antoinette Kellerman in die Ancient Voices met die wonderlike woorde van Antjie Krog in die Oerklits kwyt. Dit is alles produksies wat deel sal vorm van ons program.
En net laastens, as jy kyk na wat die konsep hierdie jaar is, met kunstenaars en mense wat nou rondom die 3
plekke gaan skuif. Gaan die aanbieding dieselfde wees by elke plek? Linden, verduidelik net hoe julle dit gaan doen.
Nee, ons gaan om elkeen so effens sy eie geurtjie gee. Elke gemeenskap het immer sy eie aard en elke gemeenskap soos Linden byvoorbeeld in terme van sy venues, sy fasiliteite verskil. Jy weet, by Linden sit ons byvoorbeeld met plekke soos The Whippet en Red Pepper Productions in Laerskool Lougheld en hy's in Hoërskool Linden, wat uit die aard van daardie besighede en skole en sale 'n ander program en 'n program samestelling vra as argumentsonthaalwe Potchefstroom en Pretoria.
Ah, okay. So dan kan ons na al drie gaan en 'n groot fees Makiti opskop hou in daai drie plekke. Maar ek sê vir jou baie dankie, Hartklop se feesbestuurder, Alexa Stregen.
Daar is geen verkeer.
In KwaZulu-Natal, daar is swaar verkeer op die N2 by Prospekton, omdat die pad weens oorstromings gesluit is. Dan is die N2 suid gesluit vanaf die Sibaya-wisselaar weens modderstorting. In Gauteng en Mountain View in Pretoria kan jy vertragings van 20 minute verwag op die Mabopane hoofweg van Bremerstraat na Eskia Mpahlele Rylaan. Dit is weens verkeersligte wat buite werking is. Daar is protesoptrede in Dobsonville en Soweto op Ilias Motsoaledi weg naby die Tsepo Themba Hospitaal. Verwag vertragings van Fred Modisa Rylaan in die rigting van Odendaalstraat. In Kaapstad staan 'n voertuig op die N2 stad in na Rapenberg weg en die linkerbaan is versper.
Ons het vandag 'n tweeledige vraag. Eerstens, vir ons by jou weet, hoeveel het dit by jou gereën en of daar enige skade is? En dan praat ons ook oor Parkinson siekte se bewusmakingsweek en ons wil by jou weet of jy of iemand wat jy ken dalk aan die toestand ly. Oor die reën sê Gertjie van Vieren, ons kamp met ons karavaan by Natalia, die wind waai stormsterkte, dit reën dat die water soos 'n rivier deur die tent loop. Alles is nat. En Gertjie sê dit voel asof ons sikloon Demonia beleef. En Sandra Duffy laat weet dit reën al 4 dae en 4 nagte in Margate of in Ramsgate, reënmeters en swembaddens loop oor en 'n erge wind waai. Paaie in en om ons omgewing is oorspoel en onbegaanbaar. Bome val om en dit is skrikwekkend om te beleef. En oor Parkinsons laat weet 'n luisteraar, my man het 6 weke gelede 'n diep breinstimulator operasie gehad vir sy Parkinsons. Hy moes 22 pille op 'n dag drink. Nou geen medikasie nie. Die tremors is weg. Dit was 'n lewensveranderende wonderwerk. En Adrie Greiling Gregory sê, my jongste broer is in 2018 oorlede aan Parkinsons. Hy het oor die jare so verswak dat hy nie kon sluk of selfs sy hande kon oplig nie. Sy spraak was ook aangetast en hy kon nie meer sonder ondersteuning loop nie. Dit was vreeslik om te sien hoe die sterk man stadig weggekwyn het. Baie dankie vir jou terugvoer vandag.
Die hitsmerk Zuma trek nog baie aandag nadat die korrupsieverhoor van oud-president Jacob Zuma gister uitgestel is. Intussen praat mense ook oor Senzo Mayiwa, omdat die moordsaak na bykans 8 jaar se gesloer uiteindelik in die hof draai.
Onthou net weens 'n spesiale Goeie Vrydag program skedule sal Monitor eerskomende Vrydagoggend 'n uur later regstreeks tussen 7 en 8 uitgesaai word. Daar sal Vrydag dan geen uitsendings van Spectrum of Brandpunt wees nie. Ons groet nou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Wee, ons redakteur vanoggend is Wessel Pretorius en ons produksieregisseur is Daitron Godfrey. Ek is Oudou Karelse.